Preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро! Здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Предаване за книги, за литература, в което аби има много неща, дето и от миналото са така. Защото в тези 70 години, 17 години, ние всяка събота, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви така правим всичко възможно да имате настроение, да може да получите информация, да ви зарадваме с нови книги, да ви отклоним от този калпав живот. Така е, нищо не е същото и в същото време доста неща, особено що се отнася до ориентация към ценности, са си същите. И така, тук ясно подчертавам традиционността на нашето предаване, това е винаги традиционна схема и днес ще бъде така и традиционно разбуждане. Защото клишето е верно. Будни хора трябват нам. И като трябва да са будни, и като е хубаво времето, може някой сега да стават, познавам такива хора, е хубаво и добре да се разбудат. Как? Ми с музика. Как? Ми ето така. Мария Дамова ви буди.
Преге. Напълно непознат.
И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Започваме с нещо, което не е ново, но е добре забравено, а е прекрасно. И това е едно издание на романа «Вината» от Любен Станев. В нашото студио често е ставало дума за Любен Станев, той си е пловдивчанин, той е един от много големите български автори по времето на соца и след това и в първите години на прехода. Творчество, което винаги се е радвало на голям читателски интерес, но понеже го нямаше на пазара, нямаше как така да се стига до него. Прекрасно правят неговите наследници, че издават. И ето сега на пазара излиза романът «Вината». Това е един изключително, както при него всички текстове са с много силно нравствено съдържание. Историята е простичка, в един провинциален град. Едно младо момиче е изнасилено. То стига до самоубийство, а понеже този, който е извършил деянието, е, така да се каже, любимец, шаровник. Как ще постъпи съда? Разбира се, има натиски и т.н. Не виждате ли колко ви е позната тази ситуация в наше време, в днешни дни? Така че, първоначално това е било сценарий за филм. Филма е излязъл по екраните 1976 година и 1978 година. Любен Станев правил това един много хубав роман. Сега той е вече на българския книжен пазар. 206 страници, изключително прилична цена на издателство Степто България. Второто голямо заглавие е на Зебалт. Сега, Зебалт излиза в Колибри. Той е един страхотно интересен немски автор. Този му сбор, тази книга се нарича «Пръстените на Сатурн. Английско пространство». Представлява нещо като, нека така го наречем, меланхоличен пътепис. Защото това е... Той се разхожда по бреговете на Англия, описва това, което вижда, което така кара го да мисли. И тук той е изключително силен. Защото това разсъждение за срещата на човека с природата, за цивилизацията, за упадъка на природата и цивилизацията. Това е нещо, което изключително ни интересува. Така, благодарение на издателство Колибри, да, на малко по-висока цена, тази книга от 416 страници също вече е на пазара. Третата книга е на финландската авторка Мария Турчанинов. Много интересна книга, нарича се Наследена земя. Сега, първо, тази книга стъпва на тези северноевропейски саги, понеже там това пространство, което ние днес виждаме като Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, то в своята битност е било много единно през вековете и сагата е основен жанр там. Тя стъпва на тази жанрова позиция и я разгръща, приплитайки вътре цялата, така, силните страни на скандинавската митология, но... Значи, горе-долу казвам така, защо но? Матъс Невабика, така се казва героя. Той е получил недалеч от градчето Гамалакарле една земя като воин. И от тук нататък започва историята 400 години, наследниците му и свързването с тази земя. Всъщност това също е роман за човека и природата. Само че той е и минава и през много митологична образност, минава през приказно е, за да ни изправи пред онези днешни проблеми, които ние имаме с това наше типично отчуждение спрямо природата, спрямо естеството. Така че много-много силна и интересна, хубава книга. 352 страници на приличната цена, малко по-високата, но прилична цена, изданието е на издателска къща Изида. Сега, четвъртата книга е на Луц Клевеман. Нарича се Смирна в пламъци. Смирна и Измир. Значи, Смирна в 18-19 век е един от най-цветущите градове на Средновековието. Сега, разбира се, намира се в Османската империя, но той е стар, античен гръцки град и наистина е космополитен с страхотна цивилизация. Всъщност, този роман е исторически и разказва за онези събития около 1922 година, когато Турската империя рухва, битките между гърци и турци така почти унищожават града, след това следват едни договори, с които население от Османска Смирна се преместват по гръцките територии, а от гръцките идват турски заселници. Целият този процес, който е наистина световен обрат, е много интересен за това как функционират цивилизациите и културите, е предаден в този изключително интересен роман. 392 страници на много-много прилична цена. Изданието е на Unischorp. И понеже приближаваме лятото и сега като мине юни, ще влезем в лятната схема и ще има игра, ще има книги, ще се раздават. И знаем, че през лятото върва така по-такива читива. А пък едно наскорошно проучване беше публикувано в Труд. Какво чете българина и така нататък? Ами 55% от това, което се чете, са трилъри, криминалета, детективи. Естествено. И аз подбрах за вас, за вход към лятото, един много хубав роман на Мики Спилейн, който е написан заедно с Макс Алан Колинс. Изказва: изкопай два гроба. Сега, това е от класическата поредица на Мики Спилейн. Мики Спилейн е страхотен автор на черни романи. И това е за неговия детектив Майк Хамър. В този случай Майк Хамър се изправя срещу мафията Спилейне е майстор и на обратите, и бая куршум пада. И общо взето, да, черен роман в хубав класически смисъл, майсторски направен от Мики Спилейн и от неговия съавтор. Тъй че ще проследите тези приключения на 208 страници, бързо прилично, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Плеяда. И последната книга, която подбрах днес за вас, е страшно интересна също. Всичко е много интересно, защото тя е на Джуди Денч. Джуди Денч е страхотна актриса и тя има страшно много роли в Шекспирови пиеси. Била е част и от трупата. И сега издава една книга, която се нарича Шекспир. Мъжът, който плаща найема. Това е книга за Шекспир, за нейните роли, за разбиранията, за приключението да играе Шекспир. Страшно вплитани в общо взето и в един голям исторически отрезък от време на 20 век с всичките преживявания там. Много, много интересна книга. Сега, 448 страници, страхотно оформление, затова и цената е по-висока. Но, както се казва, това е. Изданието е на издателска къща Локус и ако искате през погледа на Джуди Денч да влезете в света на Шекспир, еми, ето, имате тази възможност. И така, Шекспир, северна митология, български провинциални градчета и техните нравствени проблеми, цивилизацията, природата, детективи, виждате какъв пъстър свят носи литературата в себе си. Как човек може да отиде на различни места, да преживява различни емоции, да се замисли за важните неща. Тъй че има и има какво да се чете.
Матрицата.
Матрицата, календар, книги и събития. Напред. Значи, първо, да кажа, че днес е черешова задушница. Днес е онзи момент, в който ние отново се срещаме с всички онези, които вече не са до нас. Те са нашето семейство, те са нашите приятели, те са нашите хора, които така са в един друг свят. Тъй че не забравяйте това, това е важен момент от онова осъзнаване, че човек не е сам на този свят, човек не идва от нищото, не отива в нищото всъщност, впрочем, защото именно паметта е онова, което ни прави хора. И така, днешната дата, 7 юни. На 7 юни 1952 година е роден Орхан Памук. Сега, Орхан Памук, пълното му име е Ферит Орхан Памук, е турски писател. След 90-те години придобива много голяма популярност, печели Нобеловата награда 2006 година, понеже в много голяма степен, така творчеството се определя като постмодерно, типично е за тази формула на постмодерното, тъй като той примерно, що се отнася до интерпретация на исторически събития, свързани с историята на Турция, има алтернативен поглед. Примерно, неговото мнение за арменския геноцид и за избиването на кюрди е нещо, което води до преследването му в Турция. Включително трябва да кажа, че и в този последен роман «Чумни нощи» 21-а година срещу него беше заведено едно обвинение в оскърбление на турското знаме на Ататюрк. Тоест, силна алтернатива. Но, онова, което Орхан Памук прави, е, че съчетава европейската литературна традиция с изящността на словото, която идва от изтока. Той по принцип, той не го крие, това е повлиян страшно много от Борхес, от Набоков, от Маркес, от Пруст, от по-модерните, от Бернхард, от Итало Калвино, но в същото време той стои много близо до начина на правене на фин текст, който има силна източна традиция. Сега, А за него книгата на Евтокия Борисова «На ръба на изтока и запада. Романите на Орхан Памук», която излезе преди 13-14 години словесно, е много хубаво чтиво, но само по библиотеките. Иначе Еднорог го издава, издава, поддържа романите му. Така, последно са излизали «Странност на ума» 2016, «Червено коста» също 2016 и «Чумни нощи» 2022 година. Да кажем, присъства си на пазар. На 8 юни 1949 година е публикуван романът на Джордж Оруел 1984 година. До 89-та година ние бяхме чували, знаехме, но нямаше как да четем. Бяхме гледали някои гротескни, страхотни интерпретации, филмови и т.н. Тайно, разбира се, но този роман, който сякаш описва нашето време и който е, как да кажа, една прогностика, която не трябва да се сбъдва, но тя е доста около нас, е, как да кажа, емблематична книга за разбирането ни за този свят. Хубаво е, че постоянно се преиздава, Хиликон го преиздава, Фама едно го преиздава, така че може да го намерите на пазара. И онзи, който ни го е чел, по-младите хора, и както каза последното проучване, нашата публика била след 55 години, т.е. знае ги всичките тия работи, ама винаги се прокрадва и нещо другичко. Тъй че това е Оруел. Иначе на тази дата, 8 юни 1903 година, е родена Маргюрит Юрсенар. Маргюрит Юрсенар е френска писателка с белгийски произход. Завършила класическа литература, старогръцки, латински и т.н. В самата Втора световна война тя не стои в Европа, пътува навсякъде по света и в навечерието на войната заминава в Штатите при една своя приятелка, с която живее заедно до смъртта й. Тя е нейната преводачка на английски. Големият бум, който прави тя, е с мемуарите на Адриан. Това е един роман, публикуван 1951 година, в който Адриан, той е един от добрите римски императори, в всякаш едно дълго писмо до своя наследник, до Марк Аврелий, той описва философията си, живота си и така нататък. И тук Маргарит Юрсенар влиза просто в голямата, а и в литературата, която много бива обичана от хората. Така че така се стига до това тя да стане първата френска писателка, член на Френската академия, което става 1980 година. Сега, творчеството е голямо, много интересно. Новели, есета, романи. На български, за жалост, трябва да кажа, че нещата не стоят никак добре. Сега, нещо много интересно, мемуарите и в три тома, стигнати ги издали 2006-2007, изчерпаха са край, изчезнаха и толкова. И едни пиеси в театър по 3, Панорама плюс 2010 и толкова. Всъщност, няма на българския книжен пазар. Няма и следващата авторка, която е родена на 9 юни 1843 година, и това е Берта фон Зутнер. Сега, Берта фон Зутнер е австрийска авторка, която получава Нобеловата награда за мир, защото почти до Първата световна война, и той до края, това е нейният роман «Долу оръжията», е най-емблематичната пацифистична книга на световната литература. След това тая щафета ще поеме на Западния фронт «Нищо ново». Но това са, как да ви кажа, това са 30 години ти си доминиращ в световната литература. Сега, превеждане на български по онова време, разбира се, била е популярна, и оттам нататък край. Няма я. Иначе 9 юни е интересен ден. Международен ден на приятелството. Хайде да вървим нататък. 10 юни. На 10 юни 1873 година е роден един от братите Геннадиеви, Павел Геннадиев. Много интересна личност. свързан с развитието на българската литература по невероятен начин и това трябва да се знае, трябва да се чете. Малко хора го знаят. Той като издател е... Той е провокирал, примерно, Александър Балабанов да преведе Фауст. Той е издавал първото истински модерно българско списание Художник. Не са само това. Той има една библиотека, с която за пръв път българите почват да получават модерната световна литература да влиза по къщите. Много голяма фигура. Има една хубава книга излезе. Тя се нарича така. Художник. Спомени и факти за списание Художник. 2016 година излезе. Който иска да види така, отвътре, как се развива българската литература в години 1905-1906-1920, нека да прочете тази книга. Интересно е. Иначе от световната литература, датата 10-6, свързваме с рождението на Сол Белоу и той е роден на тази дата 1915 година. Американо-канадски писател е. Получил е Нобеловата награда 1976 година. Общо взето това е годината, в която получава и Пулицър с романа Хумболтовият чар. По принцип, много, защото той е така към постмодерният тип начин на писане, Филип Рот, да кажем, твърди за романа му Приключенията на Огги Март, че това е най-важната книга на английски език в 20 век. Тоест, високо стои. От друга страна, примерно, той е преводач. И то е интересно на Исак Башевич Сингър, който Сингър пише на еврейски, а Белоу го превежда на английски. Страхотен есеист е, много голяма фигура в световната литература. И сега тук нещата горе-долу излизат добре поради последните години, защото издателство Лист 2018, 2020 и 2021 пусна най-важните му романи. Приключенията на Огги Марч 2018, Равелщан 2020 и Херцог 2021. Тъй, че добре. 11 юни. На 11 юни 1572 година е роден Бен Джонсън. Бен Джонсън е, как да кажа, невидимия Шекспир. Бен Джонсън е абсолютният майстор на драматургията по времето на Шекспир. Включително участвал в пиеси на Шекспир, пък Шекспир, ако е този, за когото говорим, май също играл при него и така нататък. Когато съм чел неговите комедии, аз не само такъв майсторлък не може да си представите, но съм се смял от сърце. И как е възможно този страхотен автор, нито от сцената го познаваме, нито от преводи го познаваме, просто го няма. И след това викаме, нашата театрална култура, ясно. Скок напред, последна дата, 12 юни. На 12 юни 1665 година град Ню Амстердам е преименуван в Ню Йорк. И оттам нататък вече този световен център става така. Интересни книги има и за историята на Ню Йорк, и самата Нью-Йоркска трилогия на Пол Остър. А пък ако човек иска да прочете документално, не е лоша книгата на Борислав Цеков Ню Йорк, Лотарът на модерния свят, само че е издана преди 14 години. Друго голямо събитие на тази дата, това е, че на 12 юни 1867 година е провъзгласена Австро-Унгарската империя. Едно държавно политическо образование, което в следващите, тук са 33, след това още 18, вижте, над 50 години в центъра на Европа, в Централна Европа, определя движението на европейската култура, континент и т.н. За нас това са... не можем никъде да прочетем нищо за историята на Австро-Унгария. Нищо! Защото книгата на Радослав Мишев 2005 година издавана, изчерпа. Хубаво, преиздавайте ми, хора, да има поне хората от какво да виждат, да четат. И последното име за тази матрица е на роденият на 12 юни 1904 година Атанас Далчев. Атанас Далчев е първо известен с това нещо, че не се подава по никакъв начин на никакви идеологически, политически принуди. И когато не бива публикуван, когато не му се обръща внимание, впрочем, няма млади хора, които тогава почват да пишат, да не се интересуват, да не искат да се видят с него, да се срещнат с него, да той да им каже. Отвън го подкрепят. Има една Хердерова награда 72-а година на Виенския университет. Но той е някъде като че ли така стои отзад. Страхотна поезия, когато след като е завършил Софийския университет 27-а година, той започва, така навлиза в литературата, близък е до Чавдар Мутафов, до Константин Гълъбов, след това отива при брат си Любомир Далчев, големия скулптор, който живее в Рим. Общо взето е един, как да кажа, изключително европейски човек. Неговите стихове от тези години са така една изключителна новост в българската литература. И след 9 септември естествено назад. Е, вярно, заради преводите му в 70-те години има известни реабилитации по посока на неговото име, след като отвън идват тези сигнали и той получава някои награди. Така, от него първо има едни съчинения в 4 тома, които от 2004-2006 издадоха Захари Стоянов и университетското издателство в София. Трудно ще ги намерите. Но, постоянно се издават стихотворения, преходи, фрагменти. Славена ги издаде 22-а година. Последното издание е в поредица Българска класика за ученици и кандидат студенти на Soft Press. Много ефтина книжка, но с най-хубавите неща са вътре. Човек може и това да ползва. Нищо лошо няма в това. А 2020 година Милениум издаде едно томче събрано, т.е. хубаво е, Атанас Далчев може да бъде намерен на нашия книжен пазар. Преге!
Седмото небе.
Така, сега Пловдивски литературен живот. Другата седмица започва Пловдив чете. Така че аз малко ще го ориентирам, защото пък следващото предаване в събота при нас ще гостува носителя на Орфеевия венец. То ще бъде открито предаване долу в студио 1. По-трудно ще бъде да информирам къде какво ще става, така че тук ще го направя. Но най-напред искам да кажа, да обърна внимание върху едно събитие, което за мен е много важно. Във вторник на 10 юни от 18 часа в Първо студио, т.е. тук в сградата на радиото, ще се опитаме да си спомним за нашия колега, приятел, за така големият ето сега, Пламен Асенов. За неговата поредица Великите европейци, за това как той чрез журналистиката си, чрез словото си, чрез писането си, така ориентирано високо към европейски ценности, към, Боже, като си представя само какъв човек беше той и какви същества съществуват в момента, някакъв Копейкин, който наклевети пред чужди държави, за да спре цяла държава. Думи няма. За жалост, както се казва, така, съдбовното развитие и смъртта играят друга игра. Та няма го Пламен Асенов. И иска ми се този образ да оживее. Значи тази среща ще бъде посветена на това. Ще участва Георги Ангелов, журналиста Георги Ангелов, преводача Георги Ангелов, един човек с изключителна позиция и огромно познание, и художникът Александър Гьошев, един от близките хора на Пламен Асенов. Тъй че заповядайте, Първо студио на Радио Пловдив, 10 юни, вторник, от 18 часа. И сега, Пловдив чете. Пловдив чете на 13 юни в петък, този път в лятно кино Орфей. От 20.00 започва официалното откриване на фестивала Пловдив чете. Там се връчва Орфеевия венец, там се връчва Златна четка. Тази година концертът, който придружава цялото това събитие, е на D2. Входът е свободен, елате, с хубаво настроение, през музика, през почет към литературата се открива това събитие. На следващия ден, събота, на 14 юни, в студио 1 на Радио Пловдив, в предаването Преге, т.е. Преге ще бъде водено, то винаги е наживо, но това път ще бъде водено и с публика, което означава, че публиката трябва да влезе в залата до 11 без 10 и в 11 часа вратите се заключват. Защото това е естеството на радиото. Елате да видите как стават нещата. Интересно ще е, защото във втората част на предаването, след като минем традиционните ни рубрики, наживо вътре в залата ще участва носителя на Орфеевия венец. Ние не знаем кой е той в този момент, ще го случим в петък вечерта, но във всеки един случай разговорът ще бъде в студиото ни. След което в същия този ден във военния клуб, на улица Велико Търново 1, отстрани ще има две срещи. Едната от 17.30 се нарича Балкански хоризонти. Това са преводачи, автори, които са свързани с боснински, сръбски, хърватски език. Разговор с Русан Каляпова, тя е преводач на голяма част от тези книги. Но от 19 часа от 19 часа на това място, и то Веси Топеева ще бъде водещ модератор на тази среща, ще бъде среща разговор с Николай Терзийски за новия му роман «Родиния», издаден от Женет 45. Едно от много хубавите имена на българската литература, което аз харесвам. И това ще бъде изключително, изключително приятна, хубава среща. Тоест, събота, 19.00, улица Велико Търново 1, военен клуб отстрани, среща разговор с Николай Терзийски, романа «Родиния» и Веси Топеева като така, модератор. Оттам нататък нещата, доколкото имам възможност все пак в следващото предаване, ще кажа за някои от по-важните, тъй като сега и да кажа тази информация, тя ще бъде напълно забравена, но да ви подготвя само, че така, доста събития ще се провеждат в Бибоп кафе на Гладстон и в Петното на Роршах, в Клуб Фарго, това е над Бибоп кафе. Тъй като много интересни неща ни очакват, да кажем, пет само споменавам. Среща с Владимир Полиганов ще представи графичния роман «Маус». Едно наистина голямо падение на издателство «Нике». Ще има и филм, който по-късно ще бъде прожектиран. След това в сряда Антония Апостолова ще представи новия си роман «Болката идва по-късно», също с един филм, който е свързан с това. А във вторник Сдружение «Литературна къща» в Бибоп кафе ще представи броеве 100 и 101, т.е. 100 е един хубав край, който е едно начало, защото 101 се влива в него. В Бибоп кафе ще бъде тази среща. Ще участват и онези автори от броя, които са в Пловдив. Ще бъде интересно. За повече информация ще стане дума следващия път.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преге искам да кажа което напоследък много често взе да става, с Богом Божана. А Божана Апостолова си отиде. Тя беше един изключителен събирач на литературни светове и като поет, и като автор на проза, и като издател. Благодарение на нея, на издателство Женет 45 и на други пловдивски издателства, но по друг начин, българската литература намери дом. Новата българска литература намери дом и в годините след средата на 90-те тя тръгна от тук, както неведнъж е тръгвала от тук. Божана беше, тя е емблема и наистина особена емблема в най-хубавия смисъл на тази дума. Толкова енергия, толкова борбеност, толкова... Само така стават нещата. Ето какво сме написали ред колегията на страница преди 10 години, по случай нейния юбилей. Поезията на Божана Апостолова е като слънчева просика сред мрачно зрачение лес на съвременното поетическо писане. Играеща си с формата, от класическия до всички вариативности на свободния стих, тя следва навсякъде огромното си обичащо сърце. А в тишината между два удара на пулса, поезията изстига до поразяващо дълбоки поетически прозрения. Горда, висока и красива поезия. Тогава сме казали честит юбилей, Божана. Сега казвам с Богом, Божана, и искам да ви прочита, не знам дали едно, ще започна с това стихотворение. Класическо. Студена къща. Ти ще се събудиш и мене вече няма да ми има. Дими кафето и възхожда труден денят с тъгата си непоносима. И всичко, до което се докосваш, ще ти напомня от сега за мене. Преглътнал единашката си гозба с вкуса на обич, късно споделена. Ще връщаш спомена и ще претеглиш нетрайното съжителство на думи. С една ще ме замериш, пренебрегнал до вчерашното си благоразумие. Ще те боли и мъчи неповинно обидата, стена помежду ни. Отеха ще потърсиш в глътка вино, но безотешна скръп ще те целуни. И без да искаш, в миг ще проумееш смъртта, която никого не връща. Остава ни разумно да живеем, но разумът кога е стоплял къща. И още едно стихотворение, късна есен се казва. Подпряна с лакът върху битието, аз дишах ненаситно свободата си, замаяна от дребните подробности. Бе късна есен. Хората събираха душите на озрелите капини и лепкав сок се стичаше по вените. А аз стоях в себе си и гледах как пламват и угасват светлосенките и върволицата от хора как се движи нагоре по баира на усмивките. Дедето най-подир слезе мракът и бавно ги попие в тишината си. И тях, и мен, и храстите капинови. С Богом, Божана!
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението «Книгите» на Атанас Далчев. То е посветено на Константин Гълъбов. Пред мен е книгата разтворена и денем, и нощя, все сам. Аз не познавам хората. Не зная и света. Прилитат и отлитат птиците, изгрява ден, залязва ден. Аз дните си като страниците прилиствам уморен. Години да четеш за чуждия живот на някой чужд, а твоят никому не нужен да мине глух и пуст. До мене ти не стигна никога, о, зов на любовта. И аз изгубих заради книгите живота и света.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето последни минути на днешното издание на предаването Преги. Както ви обещах, хем традиционно, хем и така с... разбира се, никога нещата не могат да бъдат същите. Живота тече толкова като една река. Но вижте как има неща, които са така невероятно се съчетават. Да, тази седмица си отиде Божана Апостолова. И точно веднага след тази седмица, когато настъпва един край, започва едно нещо, което тя е създала. И това Пловдив чете, фестивала Пловдив чете, тази среща, този голям празник на литературата. Той е идва от нея. Да, точно това пък го казвам на днешния ден на Черешова задушница, когато ето тази среща между, между хората, които са били, и хората, които сме, отправена някакси към паметта, към онова, което именно след това ще продължи да движи нещата. Ами така е, така може човек да погледне към света. Гледайте ведро, гледайте бодро, гледайте с човешко смирение на тези неща, което включва в себе си, разбира се, радостта от живота. И това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И както винаги обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.